ongietorri Norteko Ferrokarrilera.
Euskadi Erratian, Norteko Ferrokarrila.
Kaixo denoi, zer moduz, ni Guillermo Roa naiz eta entzuten ari zareten hau, Euskadi Erratia. Grabagailua hartuta, bisitan joan gara Euskal Herriko Unibertsitateko Informatika Fakultatera Donostian. Hizkuntza eta informatika uztartzen dituen toki, edo laborategi batean sartu gara. Bisitaren helburua, ba, Eneko Agirre ikertzailearekin egotea. Aitzakia, Association of Computational Linguistics erakundearen kidea izan datu dutela. Munduan 75 kide besterik ez dira, Europan 15 eta horietako bat Eneko da. Hemen euskararen konputazioarekin egiten den lanaren nazioarteko aitortza bada. Hori kidetasun hori. Arekin egon gara eta pide batez hizkuntzaz, konputazioaz, adimen artifizialaz eta bar gauza askori buruz hitz egin dugu. Gero Elujar aldizkaria irekiko dugu, kalean da martxoko zenbakia eta Itzibar Agirre zuzendaria izango da gurekin. Goazen ba, hau da Norteko Ferrokarrila, zientziaz betetako hitzak. Eta nire galdera da, ezkutuan egiten alda zientzia? Noski ez, zientzialariak hor ditugu, unibertsitatean edo ikerketa zentroetan edo enpresatan, baina misteriorik gabe. Eraikin baten barruan, haien pasabidean, gela batean sartuta, nahi zuna. Bilatu ezkero, aurkitu egiten dituzu. Hala ere, haien gana joan eta jendea lanean ikusiko duzu besterik ez, langileak dira. Itxuraz, beste dozen langile bat bezalakoak. Baina agian zure bizitza izugarria ari dira aldatzen eta etzaie nabaritzen. Horregatik galdera, ezkutuan egiten alda zientzia. Donostian nago, Euskal Herriko Unibertsitatean, informatika fakultatean, eta hain zuzen, bisitan etorri naiz hartu dut grabagailua, eta batzutan ondo dago estudiotik ateratzea eta jendea bisitatzea. Gaur Eneko Agirre informatikariarekin, kaixo Eneko.
Kaixo, Willy.
Bueno, informatikari esan dut, baina informatikari hizkuntzalari nik ez dakit nola sailkatu zu oso ondo, orain kontatuko dugu zertan zabiltzen, baina hanka bat bakoitzean da, kazu ez?
Bai, bueno, berez informatikaria, bai. Eta gero hizkuntza teknologietan aditua, baina batez ere informatikari bai.
Eta aipatu behar dugu, isa taldeko kidea zarela, hemen daramazula bueno, urte pila lan egiten, nire adinekoa zarela oraintxe enteratu naiz, gutxi gora bera kintakoa gara, eta beraz lan pila bat, urte pila bat izan dira.
Bai, bueno, isa taldea sortu zen 88an, eta ni berehala orduan ikasketak egiten nengon, eta berehala zintzen bekari bezala, eta gezurra badirudi ere urtea joan urteak etorri, alde batera joan beste batera etorri, baina bai, hemen jarraitzen dugu, bai.
Hemen eraikina bera aldatu da. Ni aldatu naiz, kampusa aldatu da. Nik uste dut dena aldatu dela urte hauetan eta besteak beste, ba isa taldea sortu zen eta izugarri hasi zen garai batean eta bueno, hori ere aldatu da pila bat, ez? Hizkuntzaren konputazioa nolabait ikertzen duen taldea.
Bai, bueno, taldea bera ez da bakarrik hasin zala, claro, hasiera xumeak ziren, teknologia bera asko aldatu da. Gu hasi ginenetik egiten genituen programa txikiak eta bueno, euskararen morfologia lantzen eta zuzentzai ortografikoan astetik, ba orain hizkuntzen teknologia dago, bueno, deno dakizuen bezala, ba programa askotan eta aplikazio askotan eta telebistari hitz egiten diogu, autoari, orduan hori ere asko aldatu da. Orduan zen gauza bat xumeagoa bai.
Orain ulertzen digu.
Bueno, ulertu ez, baina batzutan kasu egiten digu. Horutzi egiteke, bai.
Hori da. Aitzaki bat banukan bisita egiteko egia esan, eta da, bueno, zuri duela gutxi izendatu zaituztela, ondo, aber, ondo esaten dudan, baina, kontua da, a ber, ondo apuntatuta daukat, baina ondo esateko Association of Computational Linguistics erakundearen Fellow, nik fellow hori oso modu librean kide bezala itzultzen dut, baina ez dakit oso gukia dan, ze fellow berez termino oso unibertsitatekoa da, ez?
Bai. Bueno, fellow hitza nahiko ambigua da, ze kide ere bada, laguna ere bada, baina kasu honetan dana da, bueno, azteko igual pixkate esplikatu barra dago, Association for Computational Linguistics, da adimen artifizialaren gure arloan, hau da gure arloa da adimen artifizialaren azpian, eta dauden erakunde zientifikoen artean, ba, hizkuntzaren teknologiari buruz aritzen dena. Hor gaude, horren daukagu izena eman da, ba, arloko zientzilari gehienok, eta honek egiten duena da, rekonozitu ba, ikerlari batzun, lidergoa edo ekarpenak teknologia honi.
Beraz, albiste hona da, ez? Horren fellow izatea.
Bai, hori da, eta hau da, izendapen bat, eta oso jende gutxi dago, hau da, mundu mailan gaude, erakunde hau sortu zen 60. hamarkadan, ba 65 fellow gaude mundu osoan eta 15 bakarrik Europan. Eta honek izendatzen duena da pixka, ba zeintzu diren liderrak edo bueno, ikerlanetan influentzia gehien eduki duen jendea.
Horrek suposatuko dizu aldatu egin behar duzula, bueno, ikerketa lerroa pentsatzen dut ezet, baina bilerak, lan egiteko modua, ez dakit.
Oraingoz ni daki dalaz du, ez du zer aldatzen da izendapen bat. Horrek ateak irekitzen dizkizu, jendeak ezagutzen zaitun jendeak ere, pues ja badauka sigilu bat, ez da kalitate sigilu bat erantzekoa. Baina berez ez du ezer gehiago aldatzen.
Bueno, hori ona da ere bai, ez? Dute batzuetan nik gogoratzen dut beti Richard Feynmanen biografian berak esaten zuen, ez? Nobel saria eman ziotela esan ziotenean, esaten zuen, horrek esan nahi du eskatuko dizkiatela hitzaldiak, ez dakiz, ez naute pakean utziko. Kasu honetan ez da inbesterako.
Ez da inbesterako. Bueno, hemen gaude orain bertan, baina ez da inbesterainoko. Kasu honetan elkarteaz xumeagoa da. Naiz adimen artifizialaren inguruan bere eragina daukan, ba, xumeagoa da, eta komunikabidetan ere hori ikusten da. Bai.
Dena den zoriondu behar zaitut fellow izateagatik o fellow izendapen honengatik, baina horren arira zurekin hitz egin nahi nuen pixka bat panorama ikusteko. Isa taldearekin beti da dugu halako kontaktu bat, adimen artifizialeko taldeekin ere bai, Gorka Azkundek egiten du adimen artifizialari buruzko atal bat gure programan. Inbaditzaren ari da adimen artifiziala, ez bakarrik hizkuntza, horretaz hitz egingo dugu, baina dena.
Bai, bueno, gaur egun makinekin gero eta hartu eman gehiago dauzkagu, eta hartu eman horietan naturalago egiteko adimen artifiziala jarri da tartean makina eta gure artean. Bueno, ez bakarrik gu erabiltzaile bezala, baizik prozesu industrial askotan eta hor dauden datu kopuru handiekin eta adimen artifizialaria bihurtzen tresna oso importantea, ze pertsonok ez daukagu kapazitatea datu masa handiekin lan egiteko.
Nik beti gauza bere esaten dut, baina sentsazio oso indartsu bat daukata. Eta da, iraultza batean gaudela. Baina ez garela konturatu. Esan nahi dute, adimen artifizialeko konputazio moduak, sare neuronal sakonak, eta gauza horiek etorri dira, eta harrituta gaude batzutan, emaitza batzuekin, baina ez dakit zenbateaino konturatzen garen honek esponentzialki azten nahi dela nola bait.
Bai, bueno, esponentzialki astea ez nago guzti ziur, baina pixkanaka gero eta eremu gehiagotan dauka eragina eta beti ez da ikusten. Adibidez, itzulpen automatikoa hor egon da urte askotan, eta aldatu dena ez da izan itzulpen automatikoa esponentzialki hobetu dula, aldatu dena da teknologia berriekin kalidadea daia ainona, eguneroko bilakatzen nahi dela, batez ere hizkuntza nagusiekin, eta pixkanaka, ba hizkuntza guztiekin, eta igual ba testutik pasatzen nahi dela ahotsera, eta ja posible da hizkuntza batetik bestera itzultzea ahotsa, itzultzea ahotsera, eta gauza horiek, baina askotan irautza hauek ez da irautza impactate bat zerbait derrepente posible dela, baizik pixkanaka kalitate hobetzen doa.
Hombre, nik nabaritzen dudana da, tesia egin nuen garaitik, nik irakurri nuen 1989an eta bueno, tartean luzatu egin nintzen pixka bat, pixka lehenago ere defendatu nezaken, baina ordutik ona aldatu dana asko da konputazio ahalmena. Nik kimika teorikako talde batean ginen, alegia laborategi batean ez nintzen sartu, baizik eta ordenagailu baten aurrean egiten nuen lan, eta garai hartan nire kalkulu luzeenak eta gaur egun egiten dira 10 minutuko konputazioarekin. Eta salto hori horrela esan da ematen du ez dakit, kontu zaharretan nahi, baina sekulako aldaketa da, eta horrek adimen artifizialean sekulako impactoa izan du, sare neuronaletan adibidez.
Bueno, hori hain da alan, orain irakasten ditugun, orain bertan irakasten ditugun algoritmoak pues, hizkuntzen teknologian da adimen artifizialean aplikatzen direnak, gehienak ezaguna ziren dela 30-40 urte. Ez da inbeste aldatu. Claro, orain asko sobeto ezagutzen dira, eta ja badakigu nola edozein ikaslek erabili, baina batez ere aldatu dena da, osea, algoritmo hoien tamaina. Guk orain hizkuntzaren prozesamendu adibidez irautza hor bai egonda, jendeak ez du ikusten, baina guk egiteko modua izugarri aldatu da, ze orain hizkuntza eredu deitzen dian motore batzuk daude hizkuntzaren prozesamendu guztiaren atzean. Eta hizkuntza eredu hoiek idea bat egiteko badauzkate 3.000 milioi zenbakitxo atzean. Eta hizkuntza eredu berdina 3.000.000 zenbakitxorekin gaizki funtzionatzen du. Baina igotzen duzunean 1.000 aldiz zera, kapazitatea, ba orduan dira gai, ba asko hobeto funtzionatzeko ba tresna guztiak Siritik hasita, itzultzailetara eta beste hainbat kontu bai.
Adibidez, itzulpen automatikoan, bueno, gainera, zure biografia, autobiografia idazten duzunean, ez dakit idatziko duzun, baina kontatu ditzakezu, existitzen diren estrategia guztiak, garai batean nola itzuliko dugu hau, ba hitzez hitz. Gero identifikatu behar ditugu sintagmak eta ez dakit, osea, analisi gramatikala. Gero horrek ez du funtzionatu. Gero ez dakit, eta azkenean iritsi gara horrengo puntura, bueno, ez dakit evoluzionatuko duen, baina nun adimen artifizialak ja ez du behar hori betetzen, baizik eta beste modu misteriotsu batean egiten duen lan.
Ja. Bai, bueno, junda aldatzen, orain, batez ere eragina daukatena da datu kopuruak, ze, bueno, esan dugu hori almena, baina almenak ere ez du funtzionatzen ez baduka nundi jan, eta datu kopurua hain izugarri handia da. Itzulpen automatikoa ona da, datu ona daudelako, da, itzulpen asko daude, adibidez, gazteleratik euskerara itzulpen asko daude, orduan, hoietan, makina batek almena handia daukana, ba, topatzen ditu beharrezko patroiak itzulpen onak iteko. Eta entrenatu den esparru horretan oso oso ona izango da. Hombre, noski, mugitzen badugu kasetaritzaren esparrutik adibidez, ba, olako tabernako konversazio batera edo sare sozialetan erabiltzen dugun hizkuntzara, ba, hor ja hasten da faiatzen, baina ikusi duen eremuan oso ondo funtzionatuko du.
Nik esango nuke ikusi ditu dela itzulpen batzuk, itzulpen teknikoak oso onak, zelula mak ez dakit zer eta perfecto egiten zuela, eta gero adibidez Teknopolis aioan gogoratzen naiz, proba batzuk egin eta gero aurkezleak gero arte esaten zunean Feliz Navidad itzultzezula edo lako zerbait.
Bai, olakoak tipikoa dira, bai, ze testu idatzitan ez duzu topatzen gero arte hitza hainbeste, orduan, bai. Orain itzulpena asko betu da, batez ere testu asko daudenean eta non testu hietan gero arte askotan esaten bada, ba, berala jakingo du nola itzuli. Baina ez badu ikusi, ba, hori biltzen da koitadua asmatu nahian zer egin itzorrekin, bai.
Eginen izun galdera bat da, euskarak zer du berezi? Euskara hizkuntza komutazionalaren ikuspuntutik.
Dai. Bueno, hizkuntza dauka berezia, pues gaztelera eta beste inglesarekin konparatuta eta beste hizkuntza askorekin, ba, hori ez dauzkala, dauzkala hitzak luzeagoa direla. Ze hitzaren barruan dator, pues, determinatzailea, zenbakia eta atzizki baten bidez, base funtzio jokatzen duen esaldian. Hori berezia da, baina bueno, hizkuntza asko daude halako akorre zailtasun bat ematen dio makinari, zen nahiago ditu hitz motzak, baina gaur egun hori gaurko teknologiekin nahiko gaindituta dago. Euskerarenkin funtzionatzen duten hizkuntza teknologia daukaten murreztapena da tamaina, hizkuntzaren tamaina. Hau da, itzultzaileak entrenatzean bezala, euskerarekin nahi badugu ondo funtzionatzea behar ditugu korpus erraldoiak. Ingeleserako manejatzen dira milaka milioiko korpusak, hau da interneten idatzita dagoen guztia eta Googleek sartu dituen liburu pila bat eta euskeraz ba magnitude orden bajuagokoa dira. Eta horrek orain bertan horre mugatzen du egin ditzazkegun gauza asko eta bueno eta hortan egia lanean.
Bai, hori da. Nik hasieran pentsatzen nuen adibidez, bueno, deklinazioak tipikoak dira euskeraz, baina latinez ere bai edo errusieraz, ez dakit, ez? Osea, ez garrila bakarrak egitura horretan behintzat. Ez nik hizkuntzalaria ez naiz eta ez dakit aztertzen oso ondo hizkuntza baten egitura, baina beti entzun dudana da izan da hori. Euskarak daukana da egitura berezi bat. Baina, klaro, gero nik ez ditut ezagutzen inguruko hizkuntzak. Eta agian, egitura horiek ikusten dira beste nunbait, ez?
Bai, pues Europan bertan Finlandiera da adibide bat, morfologia pixka komplexoa daukana, baina beste hizkuntza asko badaude. Eta egia da hizkuntza hietan batzutan gure algoritmoek pixka tokerro funtzionatzutela, baina diferentzia ez daina handia. Diferentzia handiena da datu kopurua.
Eta hizkuntza minoritario batzuk eta badute handikap bat alde horretatik, ez da? Esan nahi dute behar bada euskara minoritario izateko datu pila ditu, edo lan asko inda dauka, ez? Itzulpen asko, testu asko, behar bada inguruan ditugun beste txiki batzuek ez daukatena, ez?
Bai, hiztun kopurua oso importantea da. Hiztun kopuruak askotan mugatzen du zenbat testu dauden era digitalean. Euskararako Wikipedia hor dago, hainbat gauza asko idazten dira, berria, argia, komunikabide asko idazte dute, Elhuyar Bera, eta guzti hori berabia daiteke hizkuntza eredu hobeagoak egiteko. Baina hala ere txikia da, eta horrek muga bat suposatzen du. Eta ikerkuntza gai oso garrantzitsu bada euskararentzat, hizkuntza, korpus txikia dauzkaten hizkuntzak ez dira txikiak edo handia baizik. Beraien gure kasua mesen badatu dauden, badatu kopuru hoiekin alde batetik ahonditzea datu kopuru hoiek, oin daukagu iniziatiba bat jartzeko publiko korpus handi bat handiena dagoen euskeraz, eta horrekin egiten ari gara hizkuntza ereduak. Baina gero ere ikertu beharra dago nola hizkuntza ereduen teknologia oso ondo funtzionatzen duela hizkuntza handientzat, ea nola hobetu gu bezalako hizkuntza txikientzat. Eta hori ikerketa oinarrizkoa da, hori ez da ikerketa aplikatua, baina hortik automatikoki gauza dauden bezala orain, euki eskero hizkuntza eredu hobeagoak euskerarako, zuzenean beste aplikazio guztia duenan euskerarako hobetuko lirateke. Ze hau dira atzean daukate motorra.
Adibidez kontakturik daukazu, ez dakit, gaelikoarekin edo horrelako minoritari batzuekin ez dutena inbesteko testu eta inbesteko korpus lan egiteko?
Bai, kontaktuak askotan dira, zientzia lorrean, baina baita ere, nola galikorako prozesamendua nola hobetu, euskararako daukagun esperientziarekin, maila horietan. Baina gero gila da, gure lanaren atzean orain bertan algoritmoa daude, eta algoritmoa berdina dira hizkuntza guztientzat. Datuak eta algoritmoak. Eta orain bertan, algoritmo horiek nahi ditugu hobetu, gu bezalako hizkuntzekin hobeto funtzionatzeko.
Eta horre galderantziz funtzionatzen du, esan nahi dute hizkuntza handien algoritmoak ere aplikatu daitezke euskarara?
Bai, hau da, euskararako itzultzailea daude eginda algoritmo berdinarekin beste hizkuntza guztienak bezala. Ez dezu, koma batera aldatu behar algoritmoan, berdin-berdina da. Bai.
Kuriosoa da, mundu hau, ez dakit, kanpotik ikusita behintzat, ez? Beste gauza bat kuriosoa egiten zaidana da, kompainia handiek, ez, Google eta horrelakoek eta, beti eskaintzen dute dena, dakaten dena, baina adibidez, euskararen kasuan oso ezaguna izan da, baliabide asko ez ditula jarri, normala dan bezala, ekonomikoki ez duelako dirura askorik ematen, eta horrek egiten du, nola baita horren efektuoz edo ondorioz, hizkuntzaren, konputazioaren kalitatea, etzan handia, ez?
Bai, eta ez, alde batetik, urte asko dara mazkigunak, gogoratzen dugu, ez egonean ordenadorea zegoen, sistemara gila zegoenean euskeraz. Eta orduan, Microsoftei ordaindu zitzaion, euskeraz hartzeko, eta zuzentzailea sartu zen gurea kasu hartan. Orain Android daukagunok, euskera daukagu, eta gauza asko daude euskeraz. Euskeraz jartzen badugu mugikorra, usten duguna, baina mapatan dago kale hitza, daude plaza hitzak, badaude, usten duguna, baina gehiago daude. Hori bai, bere arrazoi komertziala daukate, baina Googleen kasuan nahi dutena da alden herrialde gehienetan, hizkuntza gehienetan egotea, ordan egin dute alegin hori. Eta gero, prozesamenduaren atalean, egia esan behar, hor ere, orain euskerarako dauden hizkuntza eredu hoberenetakoak Google eta Facebookek sortutakoa dira. Eta gero tartean dago gurea, goxotasun gehiago mandiogu euskerari, eta badakigu hobeagoa dela, ebalatu dugu, eta hobeagoa da. Baina enpresa erraldoi hauek orain bertan ari dira jartzen hizkuntza ereduak publiko eta hoiei esker egiten ari gara emaitza honak lortzen euskerarako, jartzituzte algoritmoak eta ereduak. Orduan gure arloan dira motor importante bat eta orain bertan gauza publiko egiten dituzten heinean posi gaude euskararen ikuspuntutik ere bai.
Ordan ez da bakarrik ikusita kanpotik handiak egiten ari dira eta gero ezta handiagoak eta honek ezin du atzera buelta eman eta orduan baztertuta geldituko gara. Ez, irakurketa ez da hori, ez?
Ez da inerreza. Gero beraiek ere jungo dira, beraiei interesatzen zaien punturaino, eta karo, kontrola ez daukagu. Orduan, behar duguna da, teknologia propioare, gauzak ondo jundaitezen, beraiek gauzak publikatu ala ez. Hori oso importantea da. Eta gero ere, bereik heltzen dira puntu bateraino, eta hortik aurrera, baia bertako eragileok, egin behar ditu gauzak egoera hobetzeko. Baina ez da ere eragin negatiboa teuki dutela hizkuntzaren prozesamenduaren kasuan. Gure arloan ez da izan negatiboa alderantziz. Ari dira egiten ikerkuntza modu irekian, publikatzen dituzte gauzak, eredu hizkuntza ereduile publikatzen dituzte, korpus batzuk jasotzen dituzte eta publiko jarri, eta hortan ez da guztiz, ez da txuria eta beltza.
Gogoratzen nahi naiz, historiako kontuak eta irakurrizkero eta la, aipatzen zen garai batean hizkuntza ministerio edo hizkuntza batek aurrera egin edo ez egin muga nuntzegoen eta garai batean, igual 17. mendean edo lehenago, Biblia itzulita ote zegoen edo ez hizkuntza horretara, ez idatzita, idatziz utzita. Eta gainera horretan okerrez banago euskara bazegoen itzulita, ez? Eta baina beste hizkuntza batzuetan ez. Eta horrek markatu zuela azkenean muga bat. Azkenean da korpusaren problema bera, ez? Ikuspuntu historiko arraro batetik, ez?
Bai, zentzu baten bai. Orain gaude Europako iniziatiba importante badago da hizkuntzen berdintasun digitalaren araberakoa. Europako Komisioa bera batzordeak jarri zuen martxan iniziatiba da proiektu oso importantea da eta guk daukagu papera handia. Bueno, Isa taldea eta lehen ez dut esan, baina bueno, Isa talde orain dago hitz ikerkuntza zentroan. Orduan gulertzeko hitz ikerkuntza zentroan gaude Isa testuarekin lan egiten duguna eta OLAP Bilboko Ingenitza Eskolan eta lan egiten hotxarekin. Eta hitz zentroa parte hartzen du iniziatiba honetan eta bost eragile importanteena artean pues dago gurea. Tari dira egiten mapa bat hizkuntza ezberdinak, ez bakarrik ofiziale, baizik ofizialak koofizialak edo direnak, ez bakarrik Europako hizkuntza ofizialak esan nahi, baizik estatutan erabiltzen direnak, eta ari da mapa bat egiten, ea beraien egoera digitala zein dan, osasun digitala. Osasun digitala usten dugu, tamales, korrelazio bat egiko dula beste benetako osasunarekin. Eta mapa horretatik, ari gara idazten, gidalerroak 2030erako Europan hizkuntzen egoera digitala alden berdinena izan dadin, badakigu ez dara berdin izango, betengo dira hizkuntza handiak, baina alden osasun hoberenean iritsi daitezen 2030erara.
Eta ez dut bukatu nahi elkarrizketa aipatu gabe, hori aula aipatu duzu, eta claro, hor dago ez bakarrik testuak eta ez itzulpen automatikoak, baizik eta orain denapak batean doa, ahotsaren sintesia, ahotsaren errekonozimendua, osea justo kontrakoa, eta tartean sartuta itzulpena, adibidez, itzulpen automatikoa, ematen du ziklo osoa izten dela, baina ja gaur egun ezin da ulertu hizkuntzaren prozesamendua, bi muturroiek gabe, ez? Ulertu behar du hitza eta sortu behar du hitza nolabait makinak, ez?
Bai. Bueno, gainera oso egoera, esan, orain ikerkuntza egoera gure arloan da inoiz, baina emozionanteagoa edo benetan ari dira gauza asko gertatzen, orain arte ahotsa egiten zena da ahotsa testu bihurtu eta gero testuaren gainean beste eredu batzuk. Orain bertan handago konvergentzia bat, sare neuronalei esker, eta ez bakarrik ahotsa eta testua, baizik ahotsa, testua, irudia, bideoak eta beste hainbat modalidade, ari gara jartzen espazio amankomun berdinean, hizkuntza eredu erraldoi hauekin, lehen esan dudana. Eta hoen, ja posible da, zuzenean ahotsetik ahotsera itzultzea, eta eredu neuronal, hizkuntza eredu handi hauek, pues, bihurtzen ari dira benetan, gu geana bezalakoak, hau da, modalidade guztiak guk dauzkagu barneratuta gurean, eta hori da gertatzen azkenengo bi hiru urtetan abiadura nahiko handian eta nahiko ustekarriko ditula. Aurrera pauso txiki horiek erabiltzaileen gana beti iritzen dira txikiak, ez? Aurrera pauso txikia, baina pixkanaka etorriko dira.
Iritsiko da momentua, ez dakit, Turkiara noala nire mobilarekin eta hango batek esaten duen azuzenean euskera zentzuten dudala.
Ba, nik uste eskatzen duzuna balin bada garagardo bat, bai. Orain, nahi badiozu kontatu zerbait konplexoagoa, ez gara nahi fere. Horregatik esate, aldaketak pixkanak adua, zela orduan, konversazio, eskaera oso simpleak nik uste baietz, arazori gabe. eta bueno, hori beti zarata gutxi balin badago, depende ze acento dauka, porque igual Estambulekoa da, baina Estambulekoa ordez da beste Turkiako beste puntakoa eta hitz egiten du dialektoan, orduan gauza guzti joango dira pizkanaka hobetzen, baina bai ikusiko ditugu.
Bai, egia da, hizkuntza beti musikarekin, fondoan musikarekin entzuten dugu, eta, bueno, telebistan eta hola argi dago, baina kalean ere musika izan, musika estandarra edo besteon zarata, egia da, hori da beste problema bat, isolatzea hitza eta...
Bai, hori da, hotxaren ezagutzan hori da arazoetako bat. Guk askotan, bueno, nik esaten dut, atzerrira goazenean, eta... basaude lagun batekin igual bilera zientifiko bat daukazu, eta oso ondo da elkarrizketa guztia edo hartu emana, baso aztaberna zaratatxu batera, azten zehitz egiten bizitzako beste esparroi buruz, eta ja, azten zea konturatzen ez diozula ulertzen esaten duna. Eta bi gauza da, bata da zaratarena, eta beste bada ere ia ez dakigula elkarrizketa norutz junden, eta bera lagaltzen geha. Orduan, ulermenean bi gauzak nazten dira, da, bata da gu buruan daukagun ere, duaia beste pertsona zeri buruz aidan, eta horrek laguntzen digu ulertzera, eta bestea da, pues, hori ez bada horrela gutxinez, isiltasuna eta konzentrazioa, ez? Hortan konzentrazioa, bai.
Testu ingururik gabeko zola saldiak oso zailak dira, oso, bai, hori ikusi dugu. Euskaran ere ikusi dugu, ez? Euskara ikasten dutenen, bueno, borroka da, eguneroa.
Bai, bai, hori da. Testu ingura oso importantea da. Eta horti pasatzen gai, hizkuntzen teknologiak zer ikusi asko daukate ulermenarekin. Orduan, itzulpen automatikoa egiten da, orain bertan ulertu gabe, testuinguraren eredu osoni gabe. Baina hizkuntza teknologiak aurreratu nahi baditugu ulermen eruntz, hasi behar dira ulertzen gure testuingurua. Eta oraingo hizkuntza ereduak hain zuzen ere asko dakite munduari buruz. Oraingo hizkuntza ereduei gu aiga galdetzen ea zer dakite munduari buruz eta harritu iten gaitu. Ze asko ikasi dute bakarrik irakurri eta ari dira gauza asko ikasten, bai.
Atzera begira eta lana kristona, baina aurrera begira eta lana igual gehiago, ez?
Bai, bueno, orain gero eta egoera bueno, onditzen goaz, eta igual orain egiten diogu gaur erronka batzuei, ba, indala urte batzuk ba, ezin genien aurregin. Ba, dauzkagu jende gehiago tesi egiten, masterrean dauzkagu ikasle gehiago, eta ba, dauzkagu makina altxuagoak, eta hartu eman gehiago, orduan, bai, bai. Eta gaina gure arloa, benetan dagola puntu goxo baten gaur egun, oso gauza politakaria gertatzen, eta emozionatuta, no, izan behin heltzen da artikulu zientifiko bat, eta zatez, bai, ba, hau posible da orain, eta bai, bai.
Gainera, ez da zuzenean gauza bera, baina, bueno, gradu bat duzue, adimen artifizialari buruz, gero aplikatu egiteke edo zer esparrutan, baina, eta ja, dagoeneko bigarren urtean gaude, okerrez banago?
Aurten daude bigarren urtean, datorren urtean nago dira, hirugarren urtean, bai, eta horrek ere, ba, erraztuko digu, ikasloi gatorriko dira masterrera, eta tesigin nahi badute, ba, prestatuago.
18 urte nituenean ez egon adimen artifizialeko aukera hori. Eta ez dakit tentatuko nindun, igual bai, ez dakit zesan. Tira, ba, utziazu berriz ere esaten, Association of Computational Linguistics, ACL horretan, fellow izendatu zaituzte, kide, edo lagun, edo auskalo zer. Horregatik nago hemen, baina aitzaki horretatik abietuta, solas alditxo bat nahi nuen izan zurekin hizkuntzaren konputazioari buruz. Ba, ez dakit, gelditzen zaizun zerbait esateko aurrera begira edo bestela?
Bueno, aurrera begira esango nuke, esan duan bezala, ikerlari bezala oso posi gaude, baina baita ere bagaude kezkatuta, ze hizkuntzaren prozesamendua euskara erakusten dugu benetan garrantzitsua dela digitalizazioaren bidetik eta baliabidea jarri beharra dago. Hau da, nahiz dago oso ikerlari onak izan ezin dugu egin dena. Eta adibidez, ba, euskararako korpus baten behar handia zegon eta gure proiektu ofizialetatik kanpo, ba, hemendik eta handik denbora topatzen, ba, egin behar izan dugu beharra zegolako. Eta
dirua falta da.
Bueno, ez da dirua falta, igual dirua ondo bideratu behar da. Eta ikerkuntzara datorren dirua euskararen prozesamenduan, ba, gero ekarriko ditu aplikazio eta ondorio onak.
Denok, ateatiko ditugu abantailak zuen lanaren gandik. Eneko Agirre, informatikaria, hizkuntzalaria, konputazio, bueno, hizkuntzaren konputazioan beti horrela esaten dut, bat gaizki dagoela, konputazio linguistiko izango litzateke horrelako zerbait. Eskerrik asko gurekin izateagatik, zorionak eta nahi duzun arte.
Bai, eskerrik asko zuri. Zientzia.eus